Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кичке тапшыруларыбызны дәвам иттереп, хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан азнакайда яшәүче һәвәскәр композитор Сафуан Хәбиров иҗат иткән җырларын тыңларга чакырабыз. «Күлмәк тектерә кызлар», Флора Гыйзатуллина шигыре, Динар Закиров җырлый.
Мәктеп тирә кызларның сөйкемле шиберләре, Үлмәктеп тирә кызларның сөйкемле шиберләре, Төсләренең яшел кызылы алы бар күрәннәре, Төсләренең яшел кызылы алы бар күрәннәре. Эх, кызларның кашлары, кыйгач кашлары астыннан елмая карашлары. Эх, кызларның кашлары, кыйгач кашлары астыннан елмая карашлары. Кызга кисәм күлмә гүлгесе, нишкән әзек билле кызга кисәм күлмә гүлгесе, күлмәктәге алсу шәшәк яраты шу билгесе, күлмәктәге алсу шәшәк яраты шу билгесе. Эх, кызларның назлылары, кызларның назлыларына килешә сарылары. Эх, кызларның назлылары, кызларның назлыларына килешә сарылары. Сырашык сәбәпләрен, хыялый гашык булуның сырашык сәбәпләрен, түшенә беләсегенә бер кетәм сәбәпләрен, түшенә беләсегенә бер кетәм сәбәпләрен. Эх, матур сәбәпләр, тиз арада насыйп булсын кавышу сәгатьләре. Эх, матур сәбәпләр, тиз арада насыйп булсын кавышу сәгатьләре. Кавышу сәгатьләре. Эх, матур сәдәфләр, тиз арада насыйп булсын кавышу сәгатьләре. Кавышу сәгатьләре. Кавышу сәгатьләре.
Галия Сәйетшина шигырьләренә иҗат ителгән ике җыр Ландыш Шәрәфиева башкаруында яңгырар. Гөл булып чәчәк аттым.
Чишмәләрдән су алганда Үзгіне серпіп алдым Шул мезгелден ерегіме Сүй отлары салыдым Көзлеріңі, көзлеріңі Тутырып бір қарадым Бір қаралда өзен қызным Мәхәбәттен яуладым Мәхәбәттен яулады Синең серле карашыңнан Күзләреңне алдым мин Чишмә агышына карап Тирән уйга толдым Мәхәбәттен яулады ишеп, сүйген ярымна таптым. Үзіліп сүйген ерегімді, гүл болып шешек аттым. Көзлеріңне, көзлеріңне тутырып бір қарадым. Бір қарауда гүзел қызына мәхәбәтін яуладым. Күзләреңне, күзләреңне тутырып бір қарадым. Бір қарауда гүзел қызына мәхәбәтін яуладым. Бір қарауда гүзел қызына мәхәбәтін яуладым. Мәхәбәтен яуладым,
мәхәбәтем син.
Дәр күрүдә яраттым мин сине, сөю хисе туда күңелемдә, чәчләремнә сыйпап шақ бәхет кенә килә мине телисем. Сине нишек яратканда үзең генә беләсең. Сиңа һәр шақ бәхет кенә килә мине телисем. Айлы кичтә узак йөрде икәү, саны дуғашылар сайра да бездән күнләшкәндәй итеп, балыкларга кирип югалды. Сине нишек яратканда үзең генә беләсең. Сиңа һәр шак бәхет кенә килә мине телисем. Сине нишек яратканда үзең генә беләсең. Сиңа һәр шак бәхет кенә килә минем телисем. Мәхәбәтем бул син гомерлеккә, бәхетем син назым диермен. Гомеремнең соңгы кишенешә шик яратканда үзең генә беләсең. Сиңа һәр шак бәхет кенә килә мине телисең. Сине нишек яратканда үзең генә беләсең. Сиңа һәр шак бәхет кенә килә мине телисең.
Сез Азнақайда яшаушы һәвәскәр композитор Сафуан Хабиров иҗат иткән җырлар тыңлыйсыз. Таһир Хидиятуллин җырлый. Синең белән шундый рәхәт миңа. Расих Хананов шигыре. Баянда Ригил Әхмәтҗанов уйный.
Синең белән шундый рәхәт миңа. Сүз әйтергә Салкын кышым язга әйләнә. Күңелем сырат, ике бер карасаң да, салкын кышым язга әйләнә. Синең белән шундый рәхәт миңа, тарала бар кайгы зарларым, синең өчен саклаганмын икән, күңелемнең иң саф назларым, синең өчен саклаганмын икән. Әменең иң саф назлары. Синең белән шундый рәхәт миңа, мәрхәмәте икән язмышның, мине шул хәлдә мәңге калыр идем, тукта каласам гомер агышым, мине шул хәлдә мәңге калыр идем, тукта каласам гомер агышым, таласам гомер агышы.
Дилара Авзалова башкаруында «Курайлар аландыгы» деген җыр яңгырый. Әдихәт Синугул шигыре. Баянда көй авторы Сафуан Хабиров уйный.
Дәрияләре, алтын ит.
Сез «Жыр минем ғымырлік юлдашым» циклыннан азна қайды ешуші әуэскер композитор Сафуан Хабиров ижат еткен жырлардан концерт тыңдадыңыз.